លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខាននេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាជាបន្តទៀតពេលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ដែរថ្ងៃនេះយើងសិក្សាជំពូក1ដដែលពីខ16ដល់ខ45ដែលជាខបញ្ចប់ទ្រង់ត្រហើយសិស្សទ្រង់ជាច្រើនលើកទម្រាំបានលោកទាំងនោះមកធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងទៀតបាត់គម្ពីរទាំងនេះសម្ដែងថាទ្រង់មានព្រៀបជានិច្ចលើកិច្ចការដែលតាក់ទងនឹងប្រលឹងវិញ្ញាណព្រមទាំងកិច្ចការដែលតាក់ទងនឹងសាច់ឈាមផងដែរចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ16ដល់ខ45ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់ពួកសាវកព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ16ដល់ខ20កាលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែយាងទៅតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេនោះទ្រង់ទតឃើញស៊ីម៉ូននិងអនទ្រេជាប្អូនកំពុងតែទម្លាក់អួនក្នុងសមុទ្រត្បិតគេជាអ្នកនេសាទត្រីទ្រង់មានបន្ទូលហៅថាចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងតាំងឲ្យអ្នកនេសាទមនុស្សវិញគេក៏ទុកអួនចោលហើយដើរតាមទ្រង់ជាមួយរំពេចទៅលុះទ្រង់យាងហួសពីនោះបន្តិចក៏ទតឃើញយ៉ាកុបជាកូនសេបេដេនិងយ៉ូហានជាប្អូននៅក្នុងទូកកំពុងតែជួសជុលអួនហើយទ្រង់មានបន្ទូលហៅគេមកភ្លាមគេក៏លះចោលសេបេដេជាឪពុកនៅក្នុងទូកជាមួយនឹងពួកជើងឈ្នួលរួចដើរតាមទ្រង់ទៅទម្រាំបានមកធ្វើជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានហៅលោកទាំងនោះចំនួន3ដងតាមទីកន្លែងនិងពេលវេលាផ្សេងៗគ្នាឯការត្រាស់ហៅទាំង3ដងនោះគឺដូចមានជម្រាបជូនខាងក្រោមការត្រាស់ហៅលើកទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ35ដល់ខ51យើងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយបានជួបជាមួយនឹងលោកទាំងនោះនៅទីនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានសួរនាំដល់លោកទាំងនោះឲ្យស្គាល់អំពីឈ្មោះនិងទីកន្លែងដែលពួកគាត់រស់នៅរីឯលោកទាំងនោះក៏បានសួរនាំអំពីព្រះយេស៊ូវឲ្យបានស្គាល់ថាតើទ្រង់រស់នៅទីណាដែរពីព្រោះមានខ្លះនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះជាសិស្សរបស់លោកយ៉ូហានបាបទីសក្រោយពីលោកយ៉ូហានបាបទីសត្រូវស្ដេចហេរ៉ូតចាប់យកទៅដាក់គុកទៅសិស្សទាំងនោះក៏រត់បែកខ្ញែកគ្នាបែរមកតាមព្រះយេស៊ូវវិញក្នុងការត្រាស់ហៅលើកដំបូងលោកទាំងនោះមិនទាន់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវភ្លាមទេលោកទាំងនោះបានត្រឡប់ទៅប្រកបរបរនេសាទត្រីនៅសមុទ្រកាលីលេជាធម្មតាដោយដែលពួកគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកការត្រាស់ហៅលើកទី2នៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះលោកម៉ាកុសបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមកិច្ចការរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គបានយាងតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេរួចហើយជួបជាមួយនឹងលោកទាំងនោះទ្រង់បានហៅពួកគេម្ដងទៀតឲ្យមកធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់នាទីរបស់អ្នកទាំងនោះគឺត្រូវមកនេសាទមនុស្សវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ1ដល់ខ11យើងឃើញថាម្ដងនេះទៀតគឺពួកសិស្សទាំងនោះនៅតែត្រឡប់ទៅបន្តប្រកបរបររកស៊ីធ្វើជាអ្នកនេសាទត្រីជាបន្តទៅទៀតការត្រាស់ហៅទី3គឺជាការត្រាស់ហៅចុងក្រោយគឺជាការហៅពួកលោកទាំងនោះឲ្យមកធ្វើជាសាវកតែម្ដងហេតុការណ៍នេះមានកត់ត្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10និងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ក្រោយពេលដែលទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកទាំងនោះមកធ្វើជាសាវកក៏មានសិស្សខ្លះបានត្រឡប់ទៅប្រកបរបររកស៊ីវិញដែរនៅក្នុងចំណោមលោកទាំងនោះមានលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសជាដើមនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងតាមទៅហៅលោកម្ដងទៀតលោកបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមថយចេញពីទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ9ពាក្យនេះពេត្រុសចង់ទូលថ្វាយព្រះយេស៊ូវថា ទូលព្រះបង្គំមិនសមនឹងដើរតាមព្រះអង្គទេពីព្រោះទូលព្រះបង្គំបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គជាច្រើនដងមកហើយសូមទ្រង់យាងទៅហៅអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតចុះត្បិតទូលព្រះបង្គំជាមនុស្សមានបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលលោកពេត្រុសទេអរព្រះគុណដល់ព្រះព្រោះសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិបូរណ៍របស់ទ្រង់ព្រះអង្គបានហៅពួកសិស្សជាលើកទី3រួចហើយទ្រង់ក៏តែងតាំងលោកទាំងនោះឲ្យធ្វើជាពួកសាវករបស់ទ្រង់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបរិសម្ញៈនៅក្នុងសាលាប្រជុំព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ21នោះក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងក្រុងកាពើណឹមហើយទ្រង់ចូលទៅបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំរាល់តែថ្ងៃឈប់សម្រាកម្ដងនោះពួកមេដឹកនាំសាសនាបានដណ្ដឹងសួរព្រះយេស៊ូវថាតើទ្រង់ធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺទ្រង់បានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាព្រះវរបិតាខ្ញុំទ្រង់ធ្វើការដរាបមកដល់ឥឡូវនេះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ17ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មិនធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងដូចជាយើងទេឯគម្ពីរមួយទៀតក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះដែរថាមើលព្រះអង្គដែលរក្សាអ៊ីស្រាអែលទ្រង់នឹងមិនដែលងោកងុយក៏មិនដែលផ្ទុំលក់ឡើយព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក121ខ4នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះអង្គយាងចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយក៏បង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅទីនោះសាលាប្រជុំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកាពើណឹមនេះមិនមែនជាសាលាប្រជុំដែលល្បីល្បាញទេនៅក្នុងសម័យនោះប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះអង្គទើបនឹងយាងមកពីភូមិណាសារ៉េតដែលព្រោះមនុស្សមិនទទួលព្រះអង្គនៅទីនោះព្រះយេស៊ូវក៏យាងចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងទីក្រុងកាពើណឹមវិញម្ដងទីក្រុងកាពើណឹមគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានយកមកធ្វើជាសេនាធិការប្រតិបត្តិការរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ22គេក៏នឹកប្លែកក្នុងចិត្តពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនដូចជាពួកអាចារ្យទេខនេះបានបើកបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងជីវិតរស់នៅនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានសប្តាហ៍នេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមួយចំនួនក៏ដូចជាកិច្ចការរបស់ក្រុមជំនុំមួយចំនួនដែរគឺមិនសូវមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមទេមូលហេតុដែលក្រុមជំនុំនិងកិច្ចការរបស់ក្រុមជំនុំមួយចំនួនហាក់មិនសូវមានតម្លៃពីព្រោះយើងហាក់ដូចជាមិនមានជំនឿពិតប្រាកដទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាយើងជាអ្នកដែលមិនមានជំនឿនោះទេយើងនិយាយនេះគឺមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទរាប់ចេស្តានៃព្រះបន្ទូលទៀបជាងការងារដែលយើងកំពុងតែបម្រើព្រះអង្គសប្តាហ៍ថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅដំណាក់ទ្រង់គឺមិនសូវជាមានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកបង្ហាត់បង្រៀនទេគឺចូលចិត្តតែបង្ហាត់អំពីទស្សនៈនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះសាលាប្រជុំនៅសម័យដែលព្រះយេស៊ូវយាងចូលទៅប្រជុំនោះក៏ដូចគ្នាដែរគឺគេមិនបានបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេគេគ្រាន់តែយកជាកន្លែងជួបជុំគ្នារួចហើយបញ្ចេញទស្សនៈនៃព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបានជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានសន្តានទំងន់ធ្ងន់យ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងចំពោះអ្នកដែលបានស្ដាប់ឮព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ23និងខ24រីឯនៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់គេមានមនុស្សម្នាក់មានអរិយអសោចចូលវាស្រែកឡើងថាហឹតើយើងនឹងទ្រង់មានហេតុអ្វីនឹងគ្នាណែព្រះយេស៊ូវពីភូមិណាសារ៉ែតអើយតើទ្រង់មកបំផ្លាញយើងឬអីខ្ញុំស្គាល់ជាក់ហើយថាទ្រង់ជាព្រះអង្គបរិសុទ្ធនៃព្រះការអស្ចារ្យលើកទី1បង្អស់ដែលគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសបានកត់ត្រានេះគឺជាការអស្ចារ្យខាងវិស័យវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គត់ដែលគ្រប់គ្រងខាងវិស័យវិញ្ញាណនេះពោលគឺព្រះអង្គជាអ្នកមានអំណាចលើពួកអរិយសាតាំងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញមានចលនារបស់អរិយសាតាំងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនៅក្នុងរាជការរបស់ពួករ៉ូមមានតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គត់ដែលអាចមានអំណាចនៅលើពួកអរិយសាតាំងទាំងបានមកនោះលោកម៉ាកុសនាំយើងឲ្យឃើញអំពីការអស្ចារ្យដំបូងនេះឡើងពីព្រោះលោកចង់បង្ហាញយើងឲ្យឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើកិច្ចការខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងការអស្ចារ្យមួយនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញពីសេចក្តីពិតពីរយ៉ាងសេចក្តីពិតទី1ចង់បង្ហាញពីអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងកិច្ចការខាងវិញ្ញាណសេចក្តីពិតទី2បង្ហាញយើងថាគឺមានតែព្រះអង្គម្ចាស់ទេដែលមានអំណាចនៅលើវិស័យខាងវិញ្ញាណអំណាចនេះគឺជាបានអញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាមានចេស្តាមែនព្រះអង្គបង្រៀនពេញដោយចេស្តាព្រមទាំងព្រះអង្គអាចប្រើចេស្តានោះ ដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងសម័យសប្តាហ៍យើងឃើញមានការថ្វាយបង្គំសាតាំងយ៉ាងច្រើនស្អេកស្កះក្នុងចំណោមអ្នកកាន់គោលលទ្ធិខុសឆ្គងយើងឃើញមានហេតុការណ៍ជាច្រើនដែលបញ្ជាក់អំពីករណីដែលមានសាតាំងជាអ្នកធ្វើការអស្ចារ្យដែរការទាំងនេះរួមមានទាំងកិរិយារបស់យុវជនយុវតីសម័យនេះមួយចំនួនដែលលះចោលផ្ទះសម្បែងហើយទៅចូលរួមជាមួយនឹងចលនាបងតូចបងធំនាំគ្នាប្លន់កាប់សម្លាប់រំលោភគេប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយមិនចេះអៀនខ្មាស់អ្វីឡើយកិច្ចការទាំងនោះគឺជាកិច្ចការដែលសាតាំងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការរបស់សាតាំងកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងក៏ចង់រំលឹកដល់អស់លោកអ្នកម្ដងទៀតថាមានមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលលោកអ្នកត្រូវតទល់ជាមួយនឹងកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺយើងត្រូវពឹងអាងលើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែម្ដងគត់ដែលមានចេស្តានៅលើកិច្ចការខាងវិញ្ញាណទាំងនោះហេតុការនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បានជាលោកម៉ាកុសគាត់យកមករៀបរាប់ឲ្យយើងឃើញថាជាការអស្ចារ្យលើកដំបូងបង្អស់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ25ដល់ខ27ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បន្ទោសដល់វាថាចូលស្ងៀមទៅហើយថយពីមនុស្សនេះចេញកាលអរិយអសោចបានជន់មនុស្សនោះឲ្យប្រកាច់ប្រកិនជាខ្លាំងហើយស្រែកឡើងនោះវាក៏ចេញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នឹកស្ងើចក្នុងចិត្តដល់ម្លេះបានជាគេសួរគ្នាថានេះជាអ្វីអេះតើសក្តីបង្រៀនបែបថ្មីយ៉ាងណាណោះបានជាលោកបង្គាប់ដល់អរិយអសោចដោយអំណាចហើយវាក៏ស្ដាប់បង្គាប់លោកដូច្នេះនៅក្នុងខខាងលើព្រះអង្គបានបង្ហាញថាទ្រង់មានចេស្តាបានជាទ្រង់អាចប្រើចេស្តានោះដើម្បីធ្វើការអស្ចារ្យដែលមនុស្សមិនអាចយល់បានពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទ្រង់បង្រៀននៅសមុទ្រកាលីលេនោះព្រះនាមទ្រង់ក៏លឺល្បីខ្ចរខ្ចាយជាមួយរំពេចទូទៅពេញក្នុងក្រវ៉ាល់ជុំវិញនៃស្រុកកាលីលេលោកមកក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃដដែលនោះប៉ុន្តែប្រហែលជាពេលរសៀលហើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទ្រង់ប្រោសជំងឺដល់ម្ដាយលោកពេត្រុសនិងមនុស្សដទៃទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ29ដល់ខ31កាលបានចេញពីសាលាប្រជុំមកក៏តម្រង់ទៅក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូននិងអនត្រេនាំទាំងយ៉ាកុបហើយនិងយ៉ូហានទៅជាមួយឯម្ដាយក្មេករបស់ស៊ីម៉ូននាងកំពុងតែដេកគ្រុនគេក៏ពិតទូលទ្រង់ជាមួយរំពេចពីដំណើរនាងលុះទ្រង់យាងចូលទៅក៏ចាប់ដៃនាងលើកឡើងស្រាប់តែគ្រុនបាត់អស់ទៅរួចនាងខ្វល់ខ្វាយបំរើទាំងអស់គ្នាហេតុការដ៏អស្ចារ្យខាងលើគឺជាហេតុការអស្ចារ្យមួយទៀតដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួមដំណើរជាមួយនឹងទ្រង់ចូលទៅពេលក្បាលប្រលប់ទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ32ដល់ពេលល្ងាចជាពេលថ្ងៃលិចហើយគេនាំអស់ទាំងមនុស្សជំងឺនិងមនុស្សមានអរិយចូលមកឯទ្រង់នៅក្នុងហេតុការខាងឯវិញ្ញាណអរិយមានកូនចាបកូនព្រាបជាច្រើនរូបដែលត្រូវជាកូនរបស់សាតាំងជាមេលើអស់ទាំងពួកអរិយនានានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ33និងខ34ឯពួកក្រុងនោះទាំងអស់គេបានប្រជុំគ្នានៅមាត់ទ្វារទ្រង់ក៏ប្រោសមនុស្សដែលមានជំងឺឈឺផ្សេងផ្សេងជាច្រើនឲ្យបានជានឹងដេញអរិយជាច្រើនដែរតែទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអរិយទាំងនោះនិយាយអ្វីសោះពីព្រោះវាស្គាល់ទ្រង់នៅពេលនេះម៉ាកុសមិនបានប្រាប់យើងលម្អិតដូចដែលលោកម៉ាថាយបានស្ដីអំពីការដែលប្រោះជំងឺមនុស្សជាច្រើននោះទេលោកម៉ាកុសគ្រាន់តែនិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានទទួលការប្រោះឲ្យជាប៉ុន្តែលោកក៏ត្រាទុកតែចំនួនប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររបស់លោកម្យ៉ាងទៀតមានហេតុការណ៍មួយដែលយើងរាប់ថាមានលក្ខណៈសំខាន់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញថាអរិយស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអរិយស្គាល់ព្រមទាំងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវផងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអរិយមិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេបន្ទាប់ពីយើងឃើញព្រះអង្គមានភាពរវល់អស់ពេញមួយថ្ងៃមកយើងគិតថាក្រោយពីថ្ងៃជប់សម្រាកនោះព្រះអង្គនឹងផ្ទុំរហូតដល់ថ្ងៃហើយតាមមើលប៉ុន្តែបទគម្ពីរខាងក្រោមនេះគឺមិនបានសម្ដែងយ៉ាងដូច្នោះឡើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអរិយសមុទ្រកាលីលេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35កាលនៅងងឹតមិនទាន់ភ្លឺស្រាងនៅឡើយនោះទ្រង់តានឡើងយាងចេញទៅឯទីស្ងាត់ហើយអធិស្ឋាននៅទីនោះយើងស្គាល់គ្រូគង្វាលខ្លះដែលគាត់យកថ្ងៃច័ន្ទ ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីព្រោះថ្ងៃអាទិត្យគាត់រវល់ខ្លាំងពេកយើងក៏មិនបន្ទោសដល់គាត់ឡើយពីព្រោះការបម្រើដល់ព្រះយើងក៏ត្រូវការថ្ងៃដើម្បីឈប់សម្រាកដែរនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះវិញយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានតើនពីព្រលឹមហើយយាងទៅអធិស្ឋាននៅឯកន្លែងដែលស្ងាត់តើទង្វើរបស់ទ្រង់នេះបង្រៀនអ្វីខ្លះដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ36ដល់ខ39ឯស៊ីម៉ូននិងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយគេក៏ដើរតាមរកទ្រង់គ្រាបានឃើញទ្រង់ហើយនោះក៏ទូលថាមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែរកទ្រង់តែទ្រង់មានបន្ទូលតបថាចូលយើងទៅក្នុងអស់ទាំងភូមិនៅជុំវិញដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានប្រកាសប្រាប់នៅភូមិទាំងនោះដែរត្បិតគឺដោយហេតុនោះហើយបានជាខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ប្រកាសប្រាប់នៅក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំរបស់គេគ្រប់ក្នុងស្រុកកាលីលេព្រមទាំងដេញអរិយផងដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសពិតជាសំណេរដើមដំបូងនៃដំណឹងល្អមែនពីព្រោះសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់បានរៀបចំមនុស្សជាច្រើនឲ្យទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងដំណឹងល្អនោះបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីសុគតនិងការរស់ពីសុគតឡើងវិញរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់បញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនអាចជួយឲ្យលោកអ្នកបានរួចពីបាបទេប៉ុន្តែហេតុការដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបានរួចពីបាបនោះគឺការដែលទ្រង់ព្រមសគត់នៅលើឈើឆ្កាងតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតសូមបានកត់ចំណាំថាទីណាដែលព្រះយេស៊ូវទៅដល់ទីនោះព្រះអង្គតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសាលាប្រជុំព្រមទាំងដេញអារក្សចេញពីតំបន់នោះទាំងមូលផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការពេញក្នុងខេត្តកាលីលេទាំងមូលការមួយទៀតដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវកត់សម្គាល់ដែរគឺមានអំណាចអរិយសាតាំងធ្វើការយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនៅក្នុងសម័យនោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានសង្កេតឃើញមានកាលវេលា3សម័យដែលអរិយសាតាំងធ្វើការយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងសម័យទី1គឺជំនាន់លោកម៉ូសេសម័យទី2គឺគ្រាហោរ៉ាអេលីយ៉ារួចហើយសម័យទី3គឺជាសម័យដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងពេលនេះយើងឈានមកដល់ការអស្ចារ្យចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងជំពូក1នេះការអស្ចារ្យមួយនេះគឺជាការប្រោសមនុស្សឃ្លងម្នាក់ឲ្យបានជារោគឃ្លងគឺមិនអាចមើលឲ្យបានជាដូចជាព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យបានសម្ដែងរួចមកហើយជំងឺនេះអាចនាំឲ្យមនុស្សស្លាប់ជំងឺឃ្លងធ្វើឲ្យអ្នកដែលកើតមានរូបកាយកំពីកំពួររហូតដល់អ្នករងគ្រោះកើតមានវិកលកម្មថែមទៀតផងធម្មតាអ្នកកើតឃ្លងគឺត្រូវគេបំបោះបង់ឲ្យនៅទីណាដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទ្រង់ប្រោសអ្នកឃ្លងមួយរូបឲ្យបានជាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ40និងខ41គ្រានោះមានមនុស្សឃ្លងម្នាក់មកឯព្រះយេស៊ូវលុតជង្គង់ទូលអង្វរថាបើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទ្រង់អាចនឹងប្រោសឲ្យទូលបង្គំជាស្អាតបានដូច្នេះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្ដួលអាណិតក៏លោកព្រះហោះទៅពាល់គាត់ដោយបន្ទូលថាខ្ញុំចង់ដែរឲ្យជាស្អាតទៅការអស្ចារ្យនេះធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកកើតឃ្លងរូបនោះមានសេចក្តីសានត្រានយ៉ាងខ្លាំងនៅលើលោកនេះมันមានបកគលណាដែលចង់ប៉ះពាល់អ្នកដែលកើតឃ្លងទេហើយអ្នកដែលកើតឃ្លងនោះក៏មិនដែលលូកដៃទៅប៉ះពាល់អ្នកណាទៀតដែរយើងកំពុងតែគិតថាគ្រួសាររបស់បកគលដែលកើតឃ្លងនេះគឺគេបានយកមកហូបទៅឲ្យប៉ុន្តែពេលដែលគេយកទៅឲ្យនោះគឺគេដាក់មកហូបនោះចោលមួយកន្លែងហើយក៏ចេញទៅបាត់ហើយអ្នកឃ្លងនោះបានទៅយកមកហូបនោះមកបរិភោគនៅក្នុងពេលនោះគាត់បានមើលឃើញសាច់ញាតិនៅឯឆ្ងាយហើយក៏លើកដៃធ្វើសញ្ញាប្រាថ្នាអរគុណហើយប៉ុន្តែបងប្អូនរបស់គាត់មិនទាំងហ៊ានប៉ះគាត់ហើយគាត់ក៏មិនហ៊ានប៉ះដល់បងប្អូនគាត់ដែរប៉ុន្តែពេលមួយនេះព្រះអង្គម្ចាស់បានប៉ះលើរូបកាយបុរសកើតឃ្លងហើយបុរសកើតឃ្លងនេះក៏បានជាសះស្បើយចាប់ពីពេលនេះតទៅព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ42ដល់ខ44លុះទ្រង់មានបន្ទូលហើយស្រាប់តែរោគឃ្លងចេញពីគាត់បាត់ទៅហើយគាត់បានជាស្អាតទ្រង់ក៏ឲ្យគាត់ទៅភ្លាមដោយហាមផ្ដាច់ថាចូលប្រយ័ត្នកុំប្រាប់អ្វីដល់អ្នកឯណាឲ្យសោះតែត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃឃើញវិញហើយថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដោយព្រោះការដែលខ្លួនបានស្អាតតាមដែលលោកម៉ូសេបានបង្គាប់មកទុកជាទីបន្ទាល់ដល់លោកទាំងនោះការសម្អាតបុគ្គលម្នាក់ដែលមានរោគឃ្លងនេះត្រូវធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ច្បាប់លោកម៉ូសេព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងមិនបានរំលោភបំពានលើច្បាប់ណាមួយរបស់លោកម៉ូសេឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ45 ប៉ុន្តែដល់គាត់បានចេញទៅហើយនោះក៏តាំងប្រកាសប្រាប់គេឯងរាល់គ្នាតែម្ដងហើយផ្សាយដំណឹងនោះសោះសាយទូទៅដល់ម្លេះបានជាត្រង់យាងចូលទៅក្នុងក្រុងបែបឲ្យគេឃើញពំបានទៀតគឺត្រង់គង់នៅតែខាងក្រៅត្រង់កន្លែងស្ងាត់ទាំងប៉ុន្មានវិញហើយគេក៏មកឯត្រង់ពីគ្រប់ទិសទីនៅពេលដែលបរិសម្នាក់បានជាពិរុកខ្លួនព្រះយេស៊ូវហាមមិនឲ្យគាត់យករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកណាទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបរិសម្នាក់នេះមិនអាចលាក់ការសម្ងាត់របស់ខ្លួននេះទុកតែម្នាក់ឯងឡើយគាត់បានចេញទៅប្រកាសប្រាប់ដល់គេដល់ឯងហើយផ្សាយដំណឹងល្អនោះសោះសាយទូទៅគ្រប់ទីកន្លែងឃ្លាដែលថាផ្សាយដំណឹងល្អនោះសោះសាយទូទៅមានន័យថាប្រាប់ដំណឹងឲ្យគេដឹងជាបន្តបន្ទាប់រៀលដាលដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃអស់លោកអ្នកហើយបើលោកអ្នកពិបាករកមនុស្សឲ្យមកស្ដាប់ដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវយើងចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកធ្វើការមួយសូមអស់លោកអ្នកបង្គោលភ្លើងឲ្យចំនៅមុខផ្ទះលោកអ្នករួចហើយដុតឲ្យមានអណ្ដាតសន្ធោសន្ធៅនោះនឹងមានមនុស្សមកមើលអស់លោកអ្នកជាក់ជាមិនខានយើងបានអាននៅសេចក្តីពិពណ៌នារបស់គ្រូគង្វាលពីររូបដែលពិបាករកមនុស្សមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់គាត់លោកគ្រូម្នាក់បានរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំយ៉ាងធំនៅវិហាររបស់គាត់ហើយក៏អញ្ជើញគ្រូគង្វាលម្នាក់ទៀតដែលល្បីល្បាញមកអធិប្បាយឲ្យគេស្ដាប់គ្រូគង្វាលដែលអញ្ជើញគ្រូគង្វាលមួយទៀតនោះបានប្រាប់ថាលោកគ្រូហើយនៅវិហារខ្ញុំពិបាករកមនុស្សមកថ្វាយបង្គំព្រះណាស់លោកគ្រូដែលល្បីល្បាញបានតបមកវិញថាបើលោកគ្រូចង់មានមនុស្សជាច្រើនមកចូលរួមថ្វាយបង្គំនោះសូមបានលោកគ្រូដុតវិហារមួយចំហៀងចោលទៅថ្ងៃដែលលោកគ្រូគង្វាលល្បីល្បាញនោះកំពុងតែអធិប្បាយក៏មានមនុស្សស្ដាប់តិចគ្នាទេលោកគ្រូគង្វាលម្ចាស់វិហារនោះក៏ទៅឲ្យលោកគ្រូនោះចេញពីកន្លែងអធិប្បាយហើយគាត់ប្រកាសទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ថាសូមលោកអ្នកបងប្អូនរត់ចេញពីអាសនៈត្បិតវិហារចុងខាងជើងឆេះហើយនៅពេលដែលជននានិជនកំពុងតែនាំគ្នាចេញមកក្រៅព្រះវិហារឡានទឹកក៏បានបើកសម្ដៅមកដល់កន្លែងដែលមានភ្លើងឆេះនៅព្រះវិហារនោះកាលបានឮសំឡេងឡានទឹកដែលបើកមកដើម្បីពន្លត់ភ្លើងនៅក្នុងព្រះវិហារនោះក៏មានមនុស្សមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះច្រើនណាស់គឺចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមករហូតដល់ចុងអាទិត្យតែម្ដងកាលពីដើមអាទិត្យសេចក្តីអញ្ជើញឲ្យមនុស្សមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រូវគេបោះពុំនៅលើទំព័រចុងក្រោយនៃកាសែតក្នុងស្រុកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបោះពុំសេចក្តីអញ្ជើញហើយនឹងវិហារឆេះនោះនៅទំព័រដំបូងនៃសារព័ត៌មានទៅវិញដូច្នេះហើយបានជាមានមនុស្សច្រើនគ្នាណាស់មកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងបើមានវិហារណាដែលពិបាករកមនុស្សមកថ្វាយបង្គំព្រះយើងត្រូវតែដុតព្រះវិហារខ្លួនឯងចោលឡេះអស់លោកអ្នកហើយសូមមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផងនេះមិនមែនជាន័យត្រង់ទេការដុតព្រះវិហារក្នុងន័យអត្ថាបដិរូបជាមធ្យោបាយមួយល្អបំផុតសម្រាប់តាក់ទាញឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនមនុស្សដែលបានជាពីជំងឺខ្លួនបានផ្សាយដំណឹងសោះសាយទូទៅក្នុងភូមិរបស់គាត់កិរិយានេះជាកិរិយាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបានបង្គាប់មិនឲ្យគាត់ទៅប្រាប់អ្នកណាឡើយយើងបានស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់គ្រូគង្វាលដែលជាសះស្បែកខ្មៅមួយរូបគាត់បានអធិប្បាយមេរៀនមួយដែលយើងបានដកស្រង់សម្ដីរបស់គាត់មកពិចារណាហើយយើងយល់ថាសេចក្តីអធិប្បាយរបស់គាត់មានខ្លឹមសារអនុវត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងសប្តាហ៍នេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សក្នុងម្នាក់ដែលបានជាឡើងវិញនេះថាចូលប្រយ័ត្នកុំប្រាប់អ្វីដល់អ្នកឯណាឲ្យសោះតែត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃបានឃើញវិញប៉ុន្តែដល់គាត់បានចេញទៅហើយនោះគាត់ក៏តាំងប្រកាសប្រាប់គេឯងរាល់គ្នាតែម្ដងហើយផ្សាយដំណឹងល្អនោះសោះសាយទូទៅអស់លោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទកំពុងស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនពីមេរៀននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានឮថាសេចក្តីមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់បុរសម្នាក់ដែលបានជាពីរោគខ្លួននេះគឺมันមានលក្ខណៈអាក្រក់ដូចជាសេចក្តីដែលយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចេញទៅដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមអស់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែក្រុមជំនុំមួយចំនួនมันយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ការបង្គាប់នេះឡើយរីឯការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់បុរសម្នាក់ដែលបានជាពិរុកខ្លួននោះគាត់បានទៅប្រាប់អ្នកដទៃទៀតដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានមានបន្ទូលឯអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវតែទៅផ្សាយដំណឹងល្អពីសេចក្តីសុគតនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវ យើងឃើញថាក្រោយពេលដែលបុគ្គលដែលបានជាពិរុកខ្លួននេះបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពីព្រះអង្គនោះព្រះយេស៊ូវបានដកខ្លួនចេញពីកន្លែងដែលទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនោះទៅឯក្រុងកាពណឹមក្នុងមួយរយៈពេលយ៉ាងវែងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ